Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu mine, în această ocazie, este pastorul Romeo Asanache. Vă spun bun venit!
Bine v-am găsit din nou!
Vreau să le propunem ascultătorilor noștri o temă din Proverbele, capitolul 16. E vorba de versetul 26. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Cum luăm acest pasaj în contextul general al Bibliei sau în contextul integrat al Bibliei despre muncă?
Sunt două idei, în mod special în versetul acesta. Cine muncește, pentru el muncește. Și asta e o parte a discuției, iar a doua parte este căci foamea îl îndeamnă la lucru. Respectiv, a doua parte se referă la motivația pentru care cineva ar munci. Acum, contextul Scripturii este mult mai larg. Munca tot de la Dumnezeu se învață. Observați că la creațiune Dumnezeu lucrează 6 zile. Ori noi am învățat de la el, munca e desprinsă din rai, o altă vorbă care este acoperită de realitate. În sensul că Dumnezeu, atunci când creează lumea și îl creează și pe om, îi dă și o poruncă legată de grădina pe care a făcut-o pentru om. Spune că i-a încredințat această grădină, l-a făcut stăpân peste tot ce înseamnă pământ și asta înseamnă muncă însoțită de responsabilitate. Și după ce a făcut grădina, i-a spus omului să îngrijești, să muncești. Să o lucrezi și să o păzești. În felul ăsta îi dă niște sarcini omului. Cine își imaginează raiul și neapărat mă refer, adică vreau să subliniez ideea asta, am auzit de multe ori vorbindu-se despre rai, despre împărăția cerurilor și sunt acolo în vorbirile astea pe care le întâlnești în mediul online. Sunt foarte mulți, zic eu, necunoscători, oameni care nu pricep învățătura Scripturii în totalitate și imaginează că cerul este un loc în care stai tot timpul, te uiți, privești, o lene din asta continuă.
Eu i-aș spune o vacanță nesfârșită.
Da, o vacanță nesfârșită și vă spun, oamenii care lucrează au o reticență, așa, o repulsie față de o vacanță mai lungă de o săptămână, două, de o lună, nu-și găsesc rostul. Raiul n-a fost așa. Și nu va fi așa, nu va fi cu o vacanță continuă, nesfârșită, nu știm ce avem de... și nu avem un rost, pentru că până la urmă concediul ăsta fără limită înseamnă de fapt și ce rost avem noi pe aici, că doar asta a privi, a te uimi, a te... Nu-și are sensul.
Da, chiar aș...
Nu găsești un sens al existenței, nu găsești un sens al progresului, de ce ai progresa, pentru că eu văd cerul și raiul și munca dată în rai ca pe o metodă a lui Dumnezeu de a face să progreseze ființele, de a-și găsi un rost în viață, de a se bucura de ceea ce au făcut, de a avea o satisfacție, de a fi fericite. Eu nu văd nici cum fericire în distracție continuă. Omul la un moment dat se satură de oricât de multă distracție ar fi și legea firii spune, îmi trebuie ceva mai tare, mai distractiv, mai... ori nu pentru asta am fost făcuți.
Da, aduc elemente care au de face cu viața noastră cotidiană și cu zona aceasta cercetării psihologice. De ce vedem tot mai mulți adolescenți și tineri în depresie? Da, pentru că, dincolo de faptul că acum se fac mai multe studii și statistici, e o realitate, da? Lumea merge către depresie mult mai accentuat decât se întâmpla cu...
Și mai ales în țările care au cam tot ce le trebuie, adică acolo
cu
unde...
Cu nivel de trai mai ridicat.
Da, acolo unde oamenilor au un surplus foarte mare... Au tot ce le trebuie din start, din tinerețe, au și mașina și apartamentul și oamenii întreabă și atunci, bun, am de toate, care-i rostul meu, ce ar mai trebui să fac? Și nu-l găsesc, efectiv nu-l găsesc, nu sunt în stare să depășească. Se duc, se distrează, dar după distracție urmează mahmureala, urmează boala, urmează și omul zice, da, e închis în această depresie tipic solomonică din Eclesiastul.
Da, putem să dezvoltăm ideea a doua. Foamea lui îl îndeamnă la lucru. Tocmai pentru că atunci când ai pentru ce să lupți, aș spune eu, ești mai fericit. Munca în sine și mai ales munca fizică este generatoare de endorfine. Da?
Da, da.
Și mă gândesc un mecanism pe care Dumnezeu l-a așezat de la început în noi.
Cu siguranță că mă gândesc că o să revenim la partea asta cu munca.
Prima parte.
Cu prima parte,
da.
Și dacă vă referiți la a doua parte, aici se vorbește despre o motivație de bază. Pe pământ, ca să ai ce să mănânci, trebuie să muncești. Lucrul acesta este valabil statistic. Adică e un adevăr statistic. Orice om care vrea să aibă de mâncare trebuie să muncească, că ești în India, sărăcia de acolo, sau în orice parte a lumii. Excepție fac oamenii care moștenesc foarte mult, dar nu sunt foarte mulți.
Și țările, așa cum menționam mai înainte, foarte dezvoltate,
da,
care asigură un nivel de trai decent fără să muncești nimic.
Da.
Adică o asistență socială.
Da, da. Deci sunt câteva excepții, dar statistic este valabil 100% ceea ce spune aici. Și apropo de asta, în Scriptură găsim multe motivații cu privire la muncă. Revenim iar la Solomon, că suntem aici. În Eclesiastul spune, munca omului își are rădăcina în pisma unuia față de altul.
Competiție.
În competiție. E valabil, iarăși statistic, în foarte multe cazuri. Biblia, eu cred că descoperă toate fațetele motivației muncii, dar bineînțeles că subliniază una în mod special sau pe lângă celelalte care sunt, vorbește și de acea stare naturală a omului de a munci, adică omul a fost creat să muncească, i-au fost dat mâini, picioare, rațiune și toate sunt create ca să fie exersate, nu doar să ne folosim de ele ca de niște comori, să profităm de ele, ci să le și dezvoltăm. Și atunci în muncă se găsește această idee de progres, nu? Mintea omului lucrează pentru a descoperi metode noi, materiale noi, de a-și face viața mai ușoară, mai bună, de a face viața altora mai bună. În muncă se descoperă omul pe sine, își descoperă limitele,
potențialul.
Își descoperă capacitățile, potențialul și știe de unde pornește și unde vrea să ajungă. Știe cum se poate organiza. Capacitățile astea vin, încă o dată subliniez ideea, tot din acel chip al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a așezat în noi la creație, în care există și dimensiunea stăpânirii, și dimensiunea responsabilității, și dimensiunea progresului, și dimensiunea curiozității, și dimensiunea de inventivității, a creativității. Toate astea sunt acolo și cel mai bine se manifestă în cadrul unei munci, nu de tip robotizat, ci a unei munci plăcute, a unei munci care te solicită, care îți aduce satisfacție.
Am spune, te scoate din zona de confort.
Da, da, da.
Da, pentru că dacă vei lucra totdeauna în zona de confort, asta înseamnă nu-ți soliciți mușchii mai mult decât s-au dezvoltat, nu te soliciți intelectual mai mult decât știi deja, atunci practic vorbim de o plafonare. Și tot aici cred că merită să surprindem, apropo de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, faptul că munca nu trebuie să surprindă doar o dimensiune a ființei noastre, deși preponderent, unii avem o muncă intelectuală, alții avem o muncă fizică, însă, așa cum știm, a neglija, spre exemplu pentru intelectuali, mișcarea fizică, un minim efort, duce la daune.
Mm-hmm. cred că a subliniat foarte bine, un om sănătos intelectual va descoperi în activitatea fizică sau în munca la grădină sau va găsi metode de a-și prelungi forța intelectului pentru multă vreme în activitatea fizică. Iar un om care lucrează fizic va descoperi că are nevoie să-și exerseze facultățile raționale și intelectuale ca să-și poată prelungi inclusiv rezistența și puterea fizică. De ce spun asta? Observ, de exemplu, că oamenii care trăiesc foarte mult, 90, 100 de ani, au o memorie foarte bună, până la o vârstă foarte înaintată. Își aduc aminte, memoria lor funcționează, rațiunea lor funcționează. Omul care se plafonează, iar activitatea cerebrală scade, afectează zona locomotorie, partea musculară și așa mai departe. Și invers. Și între ele este un ciclu. Un om care muncește fizic, dar știe care este valoarea intelectului, el va avea un trup fortificat, dar dacă scad capacitățile, din nou, scade
funcționalitatea
care până la urmă va afecta viața. Un om înțelept va ști să le combine.
Dar ce facem cu motivațiile superioare celor de supraviețuire? Da, aici Solomon vorbește despre supraviețuire. Muncești ca să mănânci. E punctul de pornire. Dar așa cum spuneați, o motivație greșită ar putea fi competiția, invidia.
Da.
Dar sunt și alte motivații pentru muncă, dar motivații sănătoase?
Găsim tot la Solomon legate de muncă. El spune cel mai mare bine pe care l-am găsit în viața omului care muncește este ca omul să se bucure de munca lui în mijlocul acestei munci. Adică vede rezultatele și se bucură de ele. El vede o familie fericită și spune un dar de la Dumnezeu, ca un om să se poată bucura de roadele acestei munci. Și eu cred că cei mai mulți oameni din ziua de azi nu își doresc neapărat o bogăție extraordinară, care e iarăși o motivație greșită. Iar Solomon vine și spune, măi, un om care iubește argintul și iubește banii nu va avea niciun folos din ei, nu se poate bucura de ei. Dar cel mai frumos lucru în exprimarea lui Solomon legată de muncă este asta. Omul se poate bucura, un om care se poate bucura de munca lui în mijlocul muncii lui și a familiei lui, este un dar de la Dumnezeu. Eu cred că asta e motivația pentru cei mai mulți oameni. Ar trebui să fie dublată de această dezvoltare a darurilor și de această responsabilitate pe care Dumnezeu a așezat un om de a dezvolta talanții, de a dezvolta chipul lui Dumnezeu dat de la început în noi. Dorința cea mai mare a oamenilor și de apreciat și plăcută în ochii lui Dumnezeu este ca omul să aibă bunăstare.
Vrea Dumnezeu asta?
Cu siguranță.
Uneori este valorizată sărăcia, este valorizată suferința, adică Dumnezeu te scoate din zona de confort sau Dumnezeu te chinuie un pic aici ca să-ți dorești și...
Da,
viața de dincolo.
Da. A suferi pe pământ poate să aibă un efect de felul acesta, însă omul care suferă nu-l poate vedea pe Dumnezeu și nu-l va vedea pe Dumnezeu ca pe unul care are intenția de a-l face pe om să sufere ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Asta nu-i caracteristic persoanei divine. Pe pământul acesta există boli, există multă suferință care nu se datorează lui Dumnezeu. Oamenii pot să vină să reproșeze. Bine, dacă e un Dumnezeu mare, puternic, de ce nu se oprește cu asta? Pentru că Dumnezeu nu o face din principiu. Dumnezeu, din principiu, oferă libertate, inclusiv diavolului pe pământul ăsta, cu anumite limite, iar omul alege. Și noi am ales, și oamenii au ales, un anumit stăpân, au ales un anumit comportament, aleg în fiecare zi, de fapt. Împotriva bunăstării se ridică minciuna, înșelăciunea, mita, se ridică asuprirea, da? Să asupresc pe oameni. Ei cred că se îmbogățesc încolo se distrug, își distrug semenii, își distrug societatea, distrug încrederea. Nu e rai acolo unde nu e muncă bazată pe principii sănătoase. Acolo e dezastru. Și asta a experimentat omenirea în fiecare epocă. M-aș bucura ca oamenii să învețe și toți să învățăm de la Dumnezeu și munca să fie așezată pe principii sănătoase. Există un mare sociolog, de fapt, unul dintre fondatorii sociologiei, Max Weber, este cel care a scris și a analizat societățile moderne din punct de vedere al credinței și al muncii. Și a descoperit un lucru interesant, că zonele unde există o etică protestantă a muncii, societatea se dezvoltă extraordinar de tare, sunt acele țări care au avut parte de protestantism din belșug, respectiv țările nordice, Germania, Franța, în mare parte ei sau o parte da, a ei. Iar el face legătura între principiile sănătoase de muncă ale muncii, pentru ce muncește omul, motivația muncii, corectitudinea muncii, a plății, și se vede după aceea bunăstare. Și se poate face o diferență între celelalte tipuri de etică a muncii, nu cea protestantă sau biblică, unde oamenii sunt mult rămași în urmă, nevoile sunt tot mai mari și tot mai multe. Aș pune accentul pe un citat biblic: lucrătorul își merită plata, dacă muncește, el merită să primească plata pentru munca lui, este unul din principiile capitalismului, al eticii protestante, a epocii moderne, a sistemului democratic. Omul își va primi munca, se întoarce acasă în familie, se bucură de rezultatele acestei munci, dacă este plătit conform, nu, corect, el se va bucura, va avea satisfacție și va fi încurajat mai departe să muncească 40 de ani sau câți ani va munci, să fie activ în câmpul muncii, nu va fi descurajat în perioada aceasta, va ști să lupte pentru obiectivele legate de serviciu și mai departe.
Aș întoarce la prima parte a versetului: cine muncește, pentru el muncește. Pornesc, deși pare cumva paralelă tema, dar cred că este un leitmotiv al nostru, al românilor. Muncim pentru copii. De aceea atât de mulți români sunt în Occident, că au muncit să-și aranjeze copiii.
Da. Există părți pozitive și părți negative în treaba asta. Cu ce preț, da, te duci, muncești în Occident, care e prețul pe care îl plătești? Depinde foarte mult de oameni și trebuie bine judecate lucrurile. Aș da un exemplu din propria familie. La un moment dat, soția, care are rude în Belgia, spune: mă duc un pic la lucru acolo să văd cum e. Și a plecat pentru 3 luni cu un contract de muncă. A stat 2 luni și a venit înapoi. De ce? Copiii erau mici. Soțul era aici, în țară. Și a spus: nu merită prețul. Prețul pe care îl plătim. Și am întâlnit mentalitatea asta la mulți dintre frații noștri, care au spus: cât de greu e aici, dacă nu mă duc împreună cu soția și cu familia, nu plec. Valoarea e pe altceva, pe lângă muncă. Din fericire, în România poți să găsești de lucru, mai ales astăzi, în vremea de astăzi, găsești de lucru din belșug și nu trebuie făcute sacrificii foarte mari în familie.
Dincolo de această perspectivă, ideea de a petrece mult timp în muncă, tocmai cu gândul acesta să aranjezi viitorul, fie al copiilor, fie, cred că ați întâlnit persoane care spun: tragem mai tare în tinerețe ca să ne așezăm bătrânețea.
Există
o strategie benefică sau nu?
Da, cred că în Maramureș am auzit foarte mult spusă vorba asta, când tinereții oamenii aleargă cu sănătatea după bani și la bătrâneții aleargă cu banii după sănătate. Și pe zicala asta, pe modelul acestei zicale, se dezvoltă multe vieți. Pe ideea aceasta, nu e cea mai bună variantă. cum se și înțelege deja din modul în care exprimăm acea realitate, pentru că exprimă o realitate, nu e cea mai bună variantă, în muncă trebuie să ai și echilibru. Munca își are rostul ei și își are limitele ei. Apropo de asta, spune tot Solomon în Proverbe, spune mai bine o mână odihnită decât o viață trudită în care nu te bucuri de nimic.
Înțeleg, să muncim în așa fel încât să rămână energie și să ne bucurăm, pentru că și să ne bucurăm avem nevoie de energie.
Pentru că viața nu este doar muncă, ea are de-a face și cu alte valori, are de-a face cu sufletele, de exemplu, omul acela, pe lângă partea asta fizică, are nevoie să investească în dezvoltarea lui, are nevoie să investească în intelect, da? Vorbim acum despre un muncitor oarecare. Și invers, un intelectual să-și descopere și alte dimensiuni ale personalității și ale vieții. Trebuie să investească și el în alte lucruri. Are darul acesta de a fi un intelectual și l-a dezvoltat, a investit mult în asta, dar va trebui să pun accentul și pe altceva.
Deci, din perspectiva aceasta, cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu să abordăm munca? Ați pornit cu ideea că, da, avem un model în Dumnezeu, da? Ne-a dat 6 zile.
Da, acest model exclude trândăvia, exclude lenea. Îmi vine în minte un alt proverb din Scriptură, leneșul strigă afară, este un leu, strigă din casă, cu ideea de a nu ieși afară, de a nu munci și așa mai departe. Deci, și modelul divin exclude trândăvia, exclude lenea, exclude iubirea de bani, a munci și a investi totul, absolut toate energiile ființei în a câștiga bani. Există o limită, apropo de limitele muncii. Dumnezeu creează în 6 zile și noi obișnuim să spunem, măi, Dumnezeu nu le-a făcut toate deodată. A dat timp fiecarei creației ale ei, în ideea că fiecare, nu, o casă și are ritmul ei, vrei să faci o casă și are, nu poți face într-o zi.
Și etapele ei.
Etape, se organizează lucru și nu se face într-o zi totul. În Dumnezeu găsim aceste limite ziua și noaptea. Ziua făcută pentru lucru, lumină, frumos, noaptea pentru odihnă. Ciclul acesta al muncii și al odihnei, care trebuie să fie puse într-un echilibru. După muncă și solicitare, e nevoie de refacere și e nevoie nu doar de refacere la același nivel, e nevoie să te simți așa, destul de bine, ca să iei viața în piept și să ai energie pentru a fi și creativ și dinamic. Sunt 6 zile de lucru, a 7-a, de odihnă, iarăși un ciclu interesant. În ziua 7-a nu muncești. O limită pusă de Dumnezeu. În ziua 7-a pui accentul pe partea spirituală. Pentru că tu, omule, ai un trup foarte important. Dumnezeu pune mare accent pe trup în Sfânta Scriptură. Vorbește că este un templu. Nu știu unde mai găsiți o asemenea valoare dată trupului uman. El este un templu, un templu al Duhului Sfânt, dar pune accentul și pe partea spirituală. Și spune, aveți nevoie de închinare, aveți nevoie de creativitate, de cuvinte frumoase, de noblețe, de răbdare, de tot ce înseamnă închinare și întâlnirea la biserică și avea un suflet pe care să pui preț. Iată deci și limitele muncii, limite date tot de realitate, adică asta e realitatea, ăștia suntem și toate vin din creație și cu gândul la o următoare etapă a vieții care înseamnă veșnicia. Adică un chip de Dumnezeu primit de la Dumnezeu, denaturat prin păcat, de aici toate excesele cu privire la muncă sau cu privire la odihnă, da? Iar finalul este această refacere a omului, iar în perioada asta a refacerii munca are un rol foarte important. A muncii cu gândul de a-i aduce slavă lui Dumnezeu, de a dezvolta capacitățile, de a te bucura de fiecare progres, de a fi plin de satisfacții, de a trăi o viață bună, frumoasă, pe baza, nu, muncesc, consecința va fi că voi avea, voi câștiga. Și atunci e o viață trăită cu sens. Pentru tine, copii.
Dragi prieteni, merită ca fiecare dintre noi să ne evaluăm propria atitudine față de muncă și nu doar atitudinea, ci și pur și simplu cum se întâmplă lucrurile. Pentru că uneori spunem o anumită direcție și când ne uităm la propria viață ne dăm seama că trăim cu totul altceva. Așadar, haideți să ne uităm ce înseamnă pentru noi munca, pentru ce muncim. Muncim ca să ne și bucurăm de roadele muncii noastre sau poate suntem în așteptare că vor trece zeci de ani până când să ne bucurăm. Așadar, în timp ce muncim, să ne și bucurăm de acest parcurs împreună cu Dumnezeu și cei dragi ai noștri. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanache pentru direcția pe care ne-a oferit-o.
Vă mulțumesc și eu.
Și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, îi mulțumesc. Dumneavoastră vă reamintesc, dragi prieteni, să rămâneți pe calea înțelepciunii.